Pois pues estamos xa de volta, son 39 os minutos que pasan das 12 do mediodía e como cada xoves tamén é tempo de analizar a actualidade económica e financeira. Facémolo como sempre con Rosana Prieto, a nosa analista de cabeceira. Moi bo día.
Bo día.
Grazas, Rosana, por nos acompañar. Imos hoxe analizar varias cuestións de actualidade, pero unha delas penso que destaca sobre todas as demais, que son os últimos informes, os datos sobre pobreza e desigualdade que seguen en aumento, datos que xa dábamos no noso tempo informativo, que en Galicia nos falan de 650.000 persoas en situación de exclusión social, delas 120.000 están nunha situación de pobreza severa. Eu non sei como lle ten que caer isto aos nosos políticos, aos nosos dirixentes, pero certamente a situación é xa insostible. É algo que levamos dicindo tempo, é bastante curioso, non? A capacidade que ten a natureza humana de seguir soportando, non? Pau sobre pau. Hai algunhas semanas falábamos dos portugueses, non? Que eles mesmos recoñecían que se alguén lle dixera un ano que ian estar soportando a situación que soportan, non o quererían. Pois penso que aquí imos un pouco polo mesmo camiño, non?
Efectivamente, aquí isto non fai outra cousa que confirmar o que falábamos fai 8 días, e fai 15, de que económicamente o señor de Guindos e Rajoy poderán decir o que queiran, pero que socialmente isto é un drama, e un drama cada día máis grave, cada día máis arredor dun, e é un drama o que eles non teñen arredor de sí. Entonces hai unha bella teoría que efectivamente afianza isto, é dicir, alguén que non é nin susceptible, nin potencialmente suxeito de atoparse nesa situación non pode entender eso. É dicir, unha persoa que gane, me dá exactamente igual que gane 6.000 que 600.000 euros o mes, non pode entender o que sinte unha persoa que non entra unha chica nesa casa, e o mellor son 6 persoas as que compoñen esa familia, ou 4 ou 2. Entón, hai situacións que para entendelas hai que vivilas. Entonces non os políticos viven no seu mundo, son incapaces efectivamente de entender isto. É un drama total e absoluto, e ademais non, o sea, si nesta ocasión, é dicir, non pinta ben, non pinta que se vaya a solucionar, e como decían os portugueses, efectivamente soportamos máis do que parece, pero moitos quedan ou quedamos ou quedaremos polo camiño. Entonces eso é o que non recupera un país, e falábamos outro día dunha xeración perdida que, bueno, pobres nais que teñen fillos, ou pais tamén. Pero a cousa pinta moi mal, e efectivamente os datos, eu sempre creo que a realidade supera a estatística.
Pois unha situación que é real. Falamos dos estudos que ven de publicar Cáritas, falamos tamén de outras enquisas que nos chegan de outras institucións a nivel nacional e internacional. Un estudo titulado Desarrollo Humano e Pobreza en España e sus Comunidades, que ven de ser publicado pola Fundación Bancaja e o Instituto Valenciano de Investigacións, tamén fala da pobreza que aumentou en España un 8%. Aumentaron tamén as diferencias regionais, que se duplican entre as regións ricas e as pobres, porque mentre a situación pois non empeora, ou mesmo mellora en algunhas regións como Navarra, Euskadi e A Rioxa, empeora e moito, con diferencias que se maximizan en lugares como Canarias, Comunidade Valenciana ou Andalucía. Non podemos pensar que España é un caso aillado, a crise está a vivir en moitos países, sobre todo da periferia, non? Da Unión Europea, falamos do sur, pero, en fin, Irlanda non está precisamente no sur e tamén está nesa situación, non? Falamos un pouco iso da periferia, tamén, non? Nomeadamente os países mediterráneos, España, Portugal, Grecia, mesmo Italia, tamén, non? Pero certo é que, aínda que non seamos só nós os que estamos a pasalo mal, si hai diferenzas significativas en España, non? Como son a taxa de paro, moito máis elevada que en calquera outro país, mesmo nos que están rescatados, e tamén un indicador maior de desigualdades, é dicir, desas diferenzas, desa fenda que racha entre os ricos e os pobres. Segundo o último informe da OCDE, España é o país desta organización de países desenvolvidos onde máis medran as desigualdades. É algo que tamén nos ten que dar para reflexionar, non?
Efectivamente, eso falábamolo, Portugal é herdeiro sistemáticamente, dicir, non somos raianos quase, non? Vímolo, a xente que ten agora 50 anos lembra como sempre se poñía de exemplo que en Portugal o que era rico era moi rico, o que era pobre era moi pobre. Nós non tiñamos moito máis que verlle os carros ou os coches, non? Xa máis ou menos sabías si eran dos ricos ou dos pobres, e conseguiron un pouco que entrada na Unión Europea amortecer aquilo, non? Efectivamente crear unha chamada clase media que, por suposto, desde, non sei se desde Europa ou desde o goberno de Sócrates e despois Pasos Coelho, pero sí que é certo que ten desaparecido xa en Portugal. E no caso de España, levámoslo a dicir tamén, vai pa lá, no medio mínimo, que le vamos a dicir que, aparte personifiquei non a miña persoa, é dicir, en min, é dicir, eu era clase media e hoxendía son clase baixa, pero efectivamente, como ti ben dicías, a fenda entre os ricos e os pobres cada día é maior. E isto, para que me entenda todo o mundo, é que o rico cada día é máis rico e o pobre cada día é máis pobre. E entonces chega un momento onde non hai máis de onde sacar e efectivamente dicir, eu coido, inda que soportamos moito máis do que parece, en Galicia somos especialmente resignados, pero que si vai haber algún tipo de explosión, agardemos que seña cívica, social, porque cando un cidadán ten moi pouco que perder e está cabreado, é moi difícil de controlar. E ten máis de un motivo, temos máis de un motivo cidadáns hoxendía para estarmos cabreados. E ademais é que unha persoa co bandullo baleiro non pensa coa mesma tranquilidade que pensa un político na súa cadeira co bandullo cheo.
Pois hoxe, o presidente do Goberno, Mariano Rajoy, recibía os axentes sociais, os sindicatos e tamén a patronal. O obxectivo non era, tal e como demanda a oposición e os sindicatos, un gran pacto de Estado, sino máis ben, segundo Rajoy, segundo fontes da Moncloa, pois era poder chegar a acordos, ir consensuando medidas concretas que axuden a sair da crise. Os sindicatos o que llevan pedir é un cambio de rumbo, dicían antes de entrar nesa xuntanza, dando Cándido Méndez como Ignacio Fernández Toxo, que este cambio de rumbo ten que pasar por antepoñer o crecemento e a creación de emprego a iso que está antepoñendo o goberno, non? Que a austeridade, os recortes, os axustes, o déficit, habería que afrouxar un pouco isto para poder, en fin, darlle oxíxeno, non? As pequenas e medianas empresas e as familias para ir despuntando. Isto é algo no que coinciden cada vez máis economistas, cada vez máis correntes políticas, pero que non sabemos moi ben por qué, ou si sabemos por qué, ten un nome alemán, non se fai, non?
Efectivamente, a ver, estamos falando de, o sea, decir, nas teorías políticas, de ideologías políticas clásicas, ben claramente, decir, estamos sendo gobernados, tanto no Rajoy, a mellor non é un liberal tan puro que o é, pero Merkel é unha neoliberal, non liberal al estilo clásico puro e duro, é dicir, non ten outra lectura. Entonces, o liberalismo de toda a vida fomenta o individualismo, é dicir, efectivamente estes datos que estás a dar, que son dramáticos, pero como dixo outro, ainda poden ser piores, pero efectivamente son moi malos, pois realmente a un neoliberal ou a un liberal puro, pois non lle fan moita pupa, porque realmente o que se defende é ese individualismo, individuo non, como si non fora un ser social. Entonces esas cifras, mentres non afecten obviamente os seus círculos, pois non vai haber lectura social, dicir, as lecturas que se fan desde as teorías liberais de todo o mundo son lecturas económicas. E as lecturas económicas son números, e os números danlle, entón como lle dan os números, o que non teñen en conta son os outros números que somos nós, as persoas, que non nos dan nin os números para chegar a final de mes, nin os números para mellor para seguir vivindo aquí, que eso é outro drama do que falábamos hai 8 días. Entonces, efectivamente, eu estou de acordo co que expoñen os sindicatos, non estou de acordo cos sindicatos, porque están aburguesados, é dicir, hai tempo que non forman parte da masa social que sufrimos a crise, nomeadamente Toxo e Cándido Méndez, que son dous señores na cima do poder, é dicir, porque o poder, é dicir, non é só a Igrexa, eso partido político que este no goberno, neste caso o Partido Popular, sino tamén estes fenómenos da natureza. Entonces, claro, é moi bonito tamén desde a cúpula dos sindicatos de Madrid facer este tipo de análises. En todo caso, eu convidaría primeiro os sindicatos por orixe, xa que son sindicatos de clase, a baixarse á clase a que pertencían cando iniciaron esas carreiras políticas, porque non chamalas así, e a Rajoy a ver un pouco ao redor, pois probablemente da cidade onde viviu, Pontevedra, e probablemente poida haber máis cousas que dende Madrid, que eu penso que viven, non sei, bueno, que viven no seu mundo, está claro, e que gobernan para eso, para unhas cifras e para converger nun déficit que establece a Unión Europea. E despois, o que eu faría, dicir, eu non critico tanto os recortes, porque estamos neste sistema injusto no que estamos, e hai que cumplir, pero critico onde se fan eses recortes. É dicir, non en tanto unha cuestión de canto diñeiro se recorta, sino por que recortar sempre no mismo. E, insisto, sinto ser populista, pero cardietas dos diputados cobraban axudas familiares moitos máis españois. Só con esas dietas, por exemplo, con reducírenllas, cos pluses dos ex-altos cargos, estamos a falar de xente que xa non presta ningún servizo, que son pluses, que xa teñen as súas pensións. E isto dá igual que goberne Xan que Pericán. e sistemáticamente se reproducen estas prácticas que o único que fan, así pecho, é efectivamente incidir nesa fenda entre os ricos e os pobres, porque ao final os ricos van a estar sempre na función pública. Na función pública me refiro na función política, non me refiro aos funcionarios de carreira. Por lo tanto, é dramático, socialmente é moi dramática a política que está a seguir, porque xa te digo, imos cumplir e imos sair, pero que queda polo camiño?
Moitos cadáveres, non, Rosario?
Efectivamente, moitos cadáveres e moitas vivencias traumáticas que son piores, porque o cadáver enterrase aquel día, pero o problema é crecer con traumas, é crecer, e dicir, aquí a xente que nos está a ouvir, moitos son da época da posguerra, e aquelas prácticas tiveron ar sempre. Eu lembro xente na miña familia que non, por sistema era forrar cando xa non, xa había para comer. Pero claro, viviran aqueles tempos e iso márcate. Entonces, a xeración pues, de rapaces menores de 15 anos, hoxe por hoxe, teñen aínda máis crudo que a nós, porque que dirás que non, van, son a xeración que tiveron todo na crianza e van a ter cero despois.
Pois unha situación complexa, non sabemos se van a analizar nesa reunión na Moncloa estes últimos datos sobre a pobreza que vimos de coñecer e que, sen dúbida, son arrepiantes, pero para cando un cambio nas políticas? Quero dicir, en algún momento vanse dar conta estes señores que nos mandan, si que non o saben xa, que cunhas taxas de paro tan elevadas, cunha situación tan complexa a nivel social, a macroeconomía tampouco poden funcionar, non? Eu entendo que con estes datos, en fin, oíbe se é certo que sobe, está por riba dos 8.500 puntos, é certo tamén que a prima de risco baixa, está nos 288 a día de hoy, de hoxe. Son datos macroeconómicos positivos, pero se eso non se vai refletindo nunha mellor situación económica das familias, das pequenas e medianas empresas, dos autónomos que teñen que pechar os seus negocios, isto é sostible a medio ou longo prazo?
A medio non. A longo agardo que sí, pero de todas maneiras, dicir, eu que non entendo por parte do político, neste caso do goberno de Mariano Rajoy, é que cando algo se leva no seu programa, hai que cumplilo para fastidiar o de abaixo, pero cando algo non se leva no seu programa, se o exixe Europa ou nomeadamente Merkel, hai que facelo, non? Porque ese outro día, fai dúas semanas, saía por aí o señor presidente do goberno e dicía que non quería subir aqueles impostos, pero que tivo que facelo, a pesar de levar no programa que non os ia subir. Entón, chama a Angelita e dille, sobe os impostos e súbeos. Bueno, pois agora vostede, que plantexou salir da crise en termos macroeconómicos en 8 días, vostede está empobrecendo, non sei se o país, pero si as persoas que habitan ese país, que somos todos, pois recúe, mude. Porque si se pode mudar para cumplir, ou seja, as cifras macroeconómicas, se pode mudar para favorecer que a xente coma, porque que estamos nunha situación de emerxencia social e económica que non acaba de ver esta xente, porque claro, as cifras macroeconómicas vanlle dar, porque no momento en que estén excluídos socialmente e do circuito de incluso de poboación activa moita xente, pues claro, as cifras macroeconómicas van ser millores. Entón, isto é, decir, isto compre un cambio de rumbo. Isto están dicindo incluso algúns pseudoliberais europeos, efectivamente, como ti citabas, están ya a decir, e levamos anos dicindo, e xa cando estaba Zapatero, que non se pode subir o IVE e afogar os consumos, porque os abaixo somos os que movemos o consumo, porque os ricos eran moi ricos, pero son 4, e os outros somos moitos máis. Entón, a única forza que temos os de abaixo é o numerosos que somos. Entón, efectivamente, por iso tamén a crise é dramática desde o punto de vista social, porque afecta a moitos máis. Entonces, bueno, eu penso que hoxe por hoxe o goberno vai porfiar nas súas políticas, dicir que non vai mudar esas políticas, senón para facelas quizáis un poquinho máis duras para as clases traballadoras. Ese mudase algo sería xa para o ano que ven, polo cal xa levaría por diante a moita xente nova, porque ademais efectivamente outro dato que dabas ti outro día era que esa xente nova vaise e un país que nin investiga nin produce non ten futuro.
Un 57% de taxa de paro xuvenil estamos falando, a máis alta, con moito, somos campións do mundo en taxa de paro xuvenil. Recoñeceu Europa e decía que había que poñer en práctica medidas, non, para que eses mozos e mozas puderan atopar emprego. Falaban dun contrato único, un contrato único que, en principio, aquí en España, todo mundo, ou casi todo mundo, rexeita. O goberno, os sindicatos, mesmo a patronal fala de que é demasiado aventurado un contrato único, porque hai moitos sectores, pola temporalidade, pois como turismo, por exemplo, que non poden, non? Ter ese contrato único igual, non, para todos os traballadores.
Efectivamente, bueno, que se falaba tamén era de facer un contrato único con moitas variedades ou variantes, digamos, e entón desa maneira arranxalo, que finalmente están a dar voltas a unha bobada, porque un contrato único con moitas variantes ven sendo como varios tipos de contrato.
Porque pois, finalmente,
o único é, é dicir, son filosofías tamén centroeuropeas, aí non teñen demasiado en conta a idiosincrasia mediterránea, non afecta tanto a nosa área, pero sí a conca mediterránea de dicir da península, e sí que efectivamente eu aí coincido máis un poquiño cos sindicatos, incluso coa patronal, co propio goberno, que é complicado establecer un contrato único. Como concepto, en principio, a mí tamén me parece complicado, habería que debullalo, non? E ver ao mellor cales son os cauces e se poden encaixar nas realidades de aquí, porque eso é outro problema, é dicir que as políticas que fai Rajoy se concíbense ali e aplícanse aquí, co cual esas distancias non son, o sea, non as detecta o goberno, pero asumímolas e sufrímolas para bendicir as persoas, porque de feito os alemáns falan moito, pero cando eles tuveron a súa crise, a eles ninguén lle dixo fai así ou fai da outra maneira, e era unha crise económicamente, non sei socialmente porque desconozco a situación social real, pero económicamente moito peor que a do Estado español. Polo tanto, eso é un tema de Alemania que habería que tamén asumir. É dicir, a súa crise les arranxaron como ben quixeron, e a dos demais, é dicir, goberno a miña casa e a dos demais, que é o que está a facer Angela Merkel.
Pois habrá que ver en que queda todo isto e se hai, por fin, un cambio ou non de rumo nesas políticas. Rosana, non temos tempo para máis. Moitas grazas, como sempre, por ter estado xe con nós. Feliz Día das Letras, mañá, e feliz ponte, e agardamos te dentro de 7 días.
Pois, grazas a vos e longa vida a lingua galega, falaremos de eso dentro de 8 días.
Un saudinho, ata semana.
A vostede, Radio Municipal de Redondela.